Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. G17 plus predlaže radikalnu rekonstrukciju vlade Srbije i smanjivanje ministarstava. Beograd očekuje pozitivan izveštaj Bramerca, Kraljevu neophodne komisije za procenu štete. Danas je Međunarodni dan tolerancije, u Italiji zaplenjena tona kokaina, islamski vernici slave Kurban Bajram, vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete koliko je Srbija tolerantno društvo. Dinko Gruhonjić, dobitnik ovogodišnje nagrade za toleranciju Skupštine Vojvodine.
Nema kod nas dovoljno tolerancije i to je potpuno jasno i rekao bih čak i potpuno logično s obzirom na činjenicu da mi živimo ne samo u postratnom nego u postgenocidnom društvu.
Naš sagovornik na ovu temu bit će i zaštitnik građana Saša Janković. Čućete i šta misle 80. mladi glumci, protagonisti filma Plavi voz koji se događa u vreme Titove smrti.
Mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu.
Za razliku od Bojovića, ja bih mogu sebe da zamislim kako plačem za Titom.
Kako se proslavlja Kurban Bajram, Sead Šaćirović, predsjednik Islamske zajednice u Novom Pazaru i član Mešihata.
To je jedna humana dimenzija, jedna vjerska dimenzija, jedno opraštanje ljudsko, jedno opšte pomirenje koje svi ljudi prihvataju i naravno sve se završava jednim svečanim ručkom i onda se nastupa u obilaske od kuće do kuće.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
G17 plus predlaže radikalnu rekonstrukciju vlade Srbije i smanjivanje ministarstava sa 24 na 15 kako bi Srbija dobila najmanju vladu u regionu. Crnogorska policija saslušala je Duška Šarića, brata Darka Šarića, glavnog osumnjičenog za trgovinu kokainom, javljaju danas podgorički mediji. Duško Šarić je, pošto je juče dao izjavu u lokalnoj policiji u Pljevljima, pušten kući. Koordinator akcionog tima Srbije za hapšenje haških begunaca Vladimir Vukčević izjavio je da očekuje da će decembarski izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca Savetu bezbednosti biti pozitivan. O tvrdnji Bramerca da je pretpostavka Haškog tužilaštva da se Mladić nalazi u Srbiji, Vukčević je za B92 rekao.
Pa on je u priču meni upoznan sa stišta rade službe i dokle smo mi došli u toj našoj potrazi. Tako da on ne ponavlja ništa što je nesuvislo.
Bezbednosno-informativna agencija je na zahtev članova odbora za Kosovo predstavila izveštaj o bezbednosno-političkoj situaciji u pokrajini. Sednica je zbog poverljivosti podataka zatvorena za javnost, a šef kabineta direktora BIA Jovan Stojić tvrdi da je u pitanju procedura i da situacija na Kosovu nije pogoršana. Sud je odbio predlog odbrane Zvezdana Terzića, optuženog za malverzacije prilikom prodaje 4 fudbalera, da bude pušten iz pritvora za jemstvo 200.000 eura uz obrazloženje da postoji je opasnost od bekstva i da su u pitanju posebno teške okolnosti krivičnog dela, kao i da je zaprećena kazna veća od 10 godina zatvora. Štab za vanredne situacije Kraljevo uputio je sinoć hitan apel predstavnicima lokalnih samouprava da u taj grad pošalju komisije za procenu štete na objektima nastale usled zemljotresa. Procenjeno je da je 41 kuća za rušenje, a da 1460 objekata nisu za upotrebu. Danas obeležava Međunarodni dan tolerancije. Ministarstvo za ljudska manjinska prava ovaj dan će obeležiti na Kosmaju dvodnevnim skupom sa predsjednicima novoizabranih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Više organizacija koje okupljaju Rome organizuju okrugli sto uključivanje Roma u funkcionalno obrazovanje i zapošljavanje i performans Da li smo tolerantni? Patrijarh Srpski Irinej izjavio je da će Sabor Srpske pravoslavne crkve, koji počinju u sredu, raspravljati o odnosu penzionisanog episkopa Artemija prema saborskim odlukama i shvatanju crkve. Poretka. Islamski vernici danas proslavljaju prvi dan Kurban Bajrama, jedan od dva najznačajna islamska praznika koji se smatra danom vere u Boga, razumevanja i ljubavi. U Bajrakli džamiji jutros je održano služenje centralne molitve Bajram namaza svim islamskim vernicima u Beogradu. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić predvodio je Bajram namaz u džamiji u novopazarskom selu Delimeđe, a zamenik Reis ul Uleme islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić u Bor džami u Novom Pazaru. U rusko-bugarski sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok moraju da se unesu izmene kako bi bio u skladu sa pravilima Evropske unije. Marlina Holzer, zvanični predstavnik Evropskog komesara za energetiku, rekla je da dokument mora da se dopuni stavkom koja će garantovati energetskim kompanijama Evropske unije jednake uslove za pristup gasovodu. Italijanska policija zaplenila je 1000 kg čistog kokaina vrednosti skoro 250 miliona eura iz jednog kontejnera za transport u kome se nalazila poljoprivredna oprema iz Brazila. Najmanje 32 ljudi je poginulo, 60 povređeno kada se petospratnica u istočnom delu New Delhija srušila, saopštila je policija. U požaru u jednom soliteru u Šangaju su prema poslednjim podacima poginule 53 osobe, a policija je danas uhapsila zavarivače bez licenci za rad pod sumnjom da su izazvali požar. Iranka Sakine Mohamedi Aštijani, osuđena zbog preljube na smrt kamenovanjem, rekla je za državnu televiziju da je grešnica. Retko izdanje knjige Harry Potter i kamen mudrosti vredno 6000 funti ukradeno iz jedne umetničke galerije u Engleskoj, preneo je BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre o predlozima za rekonstrukciju vlade. Željko Ivanji, poslanik G17 plus, kaže da ova stranka predlaže rekonstrukciju uz ocenu rada ministarstava i smanjivanje njihovog broja.
Pa mi smo dakle prihvatili predlog koji Kozam inicirao predsjednik Republike Boris Tadić i smatramo da na prvom mjestu treba oceniti rad ministara. Zaista treba istupiti sa relevantnim podacima i vidjeti ko je radio dobro, ko je radio loše, ali također podržavamo i smanjenje ministarstava, s tim što je najvažnije zapravo pristupiti reformi državne uprave i doći do optimalnog broja ministarstava, jer samo spajanje ministarstava ne znači puno toga, imajući u vidu prevelik broj zaposlenih u državnoj upravi. Imajući u vidu dakle, da je predviđena rekonstrukcija u decembru mjesecu, koliko smo čuli, smatramo da bi u ovom kratkom periodu moglo da dođe do smanjenja ministarstva. Mi smo dakle, za tu proceduru potpuno otvoreni, ali i nakon toga treba pristupiti nečemu što se zove reforma državne uprave i doći do optimalnog broja ne samo ministarstva, već i optimalnog broja zaposlenih u državnoj upravi koja je sada, prema našem mišljenju, preopterećenja sa velikim brojem zaposlenih i samim tim smatram da mi ne samo da imamo najveći broj ministarstava u Srbiji, već imamo i najveću državnu upravu.
Šta konkretno znači vaš plan smanjenja ministarstava? Koliko je ministarstva spremna vaša stranka da se odrekne, recimo?
To je dakle pitanje dogovora između onih koalicijnih partnera koji čine vladu Republike Srbije. U svakom slučaju, prvi korak, kao što sam rekao, jeste ocena rada ministara, a zatim i pristupanje smanjenju broja ministara. Mi smo spremni da se odreknemo ministarstava, ali u svakom slučaju do toga, znači do smanjenja broja ministarstava, možemo doći u jednom zajedničkom dogovoru sa koalicijnim partnerima.
Da li ste o ovome već razgovarali sa demokratama?
Do sada nije bilo razgovora. Bilo je dakle ovih inicijativa za koje smo do sada saznavali od medija, ali prvi put nešto konkretno smo čuli i od predsjednika Republike, što smo mi svakako podržali.
Kaže Željko Ivanji, poslanik G17 plus za Radio Slobodna Evropa. U stranci Mlađana Dinkića, kako saznaje Blic, predlažu da se rekonstrukcija uradi tako što bi DS zadržala 9 od 12 ministarstava, a da SPS i G17 plus zadrže po 3 ministarstva umjesto 5. Lideri vladajuće koalicije počet će pregovore o rekonstrukciji vlade odmah posle nove godine, a izmenjeni kabinet bi trebalo da počne da radi već do kraja januara, pišu Večernje novosti. Šta kažu na ovaj predlog G17 plus o rekonstrukciji vlade koalicioni partneri, čućete u našoj emisiji u 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan tolerancije. Prema deklaraciji Ujedinjenih nacija ustanovljenoj 95. u Parizu, tolerancija je prihvatanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita po izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrednostima, imaju pravo da žive i budu to što jesu. Netolerancija se najčešće ispoljava na verbalnom nivou. Naš gost ovoga jutra je zaštitnik građana Saša Janković. Gospodine Jankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušacima.
Koliko je Srbija danas tolerantno društvo?
Ako toleranciju razumemo kao nekakvu osnovnu meru kulture, odnose među ljudima, teško je reći jednoznačno za Srbiju u ovom momentu da li je Srbija tolerantna ili netolerantna. S jedne strane, u Srbiji imamo neke od izraza najvećih mogućih izraza tolerancije, solidarnosti, poštovanja među ljudima, i to u situacijama u kojima se to teško može se očekivati. Dakle, ja znam za vrlo male sredine u kojima osobe manjinske seksualne orijentacije žive bez, u potpunoj harmoniji sa svojom okolinom. Znam za škole u kojima deca čim je potrebama izuzetno neka teško izaći u susret bez problema, dakle male škole sa malim resursima u kojima ta deca izuzetno dobro bivaju uklopljena u svoju sredinu požrtvovanošću i nastavnika i roditelja drugih i tako dalje. Ali istovremeno Srbija je zemlja u kojoj je recimo golmana jednog od najpopularnijih fudbalskih klubova potrebno da čuva specijalna policija zato što mu je život ugrožen jer je za Boga promenio klub, ili Srbija je takođe zemlja u kojoj je neko izgubio život zato što je došao iz druge zemlje da navije za svoj klub. Tako da mi se danas suočavamo sa činjenicom da u Srbiji postoje ogromne suprotnosti, da je dobar deo mlade generacije dezorijentisan i da mi našim mladim generacijama ne dajemo jasnu sliku vrednosti i na kraju krava koristi od toga što će društvo biti tolerantno, harmonično.
Koje su grupe trenutno najugroženije?
Pa to je već malte neizlično ponavljati, dakle Romi koji, ja to moram reći evo i ovom prilikom, dakle ako se kojim slučajem rodite u nekom od nelegalnih romskih naselja, vi ćete u vašem životu imati drastično, to jest neuporedivo manje šansi da se razvijete do svojih maksimalnih kapaciteta nego recimo kada se rodite u nekom od elitnih beogradskih naselja. Roditi se ispod mosta u Beogradu i roditi se na Dedinju je isto kao živjeti u dva odvojena sveta. Dosta su pod lupu javnosti, pod pažnju javnosti došle manjinske seksualne grupe. Dakle, to je takođe grupa ljudi koja svakodnevno ne trpi očite oblike diskriminacije, ali u određenim situacijama, kao na primjer kad žele da javno pokažu da postoje, je praktično jedina grupa kojom se preti fizičkim nasiljem i smrću. Osobe s invaliditetom također se suočavaju sa veoma teškim preprekama integracije u svakodnevnom životu.
Da li država čini dovoljno? Nedavno je donet antidiskriminacioni zakon. Ove godine je ipak uz velike mere obezbeđenja i uz sve ono što se dešavalo, ali ipak održana parada ponosa. Šta je to što još država treba da uradi da bi bilo što manje ljudi koji su ugroženi?
Država čini korake, ali ti koraci s obzirom na stanje stvari morali bi biti brži i na kraju krajeva iskreniji ili jednoznačni. Policija recimo za Gay Pride uradila svoj deo posla, ali to nije bilo policijsko pitanje. Dakle, izostala je jasna, jednoznačna poruka od svih naših političkih struktura da je pitanje slobode i pitanje tolerancije prema ljudima manjinske seksualne orijentacije nije populističko pitanje, nije pitanje na kome se prebrojavamo na anketama biračkim, već je to jedna od sloboda i prava iza kojih stojimo bez obzira, dakle bez obzira na to da li će nam neko u tom momentu tapšati i razumati nas za to ili ne. Dakle, država bi morala s jedne strane istrajnije sprovoditi zakone i otvorenije stati za vrednosti koje propagira. Dakle, to je jedno od pitanja 6. oktobra za koji se često pitamo zašto nije došao. 6. oktobar se dešava praktično svakog dana, a na nama je da pokažemo da li smo spremni da promenimo ono što ono u čemu možda grešimo ili u čemu smo protekli decenija grešili, ili nam je jednostavno lakše da nastavimo po starom, znajući da veći deo građana neće obratiti pažnju na to.
Hvala vam puno na ovom razgovoru, bio je ovo Saša Janković, zaštitnik građana. A predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i novinar agencije Beta Dinko Gruhunjić ovogodišnji je dobitnik nagrade za toleranciju Skupštine Vojvodine. Godišnje priznanje za toleranciju dodeljeno je još i opštini Bečej. Nema u našem društvu dovoljno tolerancija, na meti nasilnika u Srbiji veoma često su upravo oni koji se bave promocijom ljudskih prava i promocijom tolerancije, kaže za naš radio dobitnik godišnjeg priznanja Dinko Gruhunjić.
Nema kod nas dovoljno tolerancije i to je potpuno jasno i rekao bih čak i potpuno logično s obzirom na činjenicu da mi živimo ne samo u postratnom nego u postgenocidnom društvu, dakle živimo u društvu u kojem je nasilje promovisano, moglo bi se reći, kao vrhunska vrijednost čitavu jednu deceniju. I zato ne treba da čudi što su na meti nasilnika veoma često u Srbiji upravo ljudi iz nevladinog sektora koji se bave promocijom ljudskih prava i promocijom tolerancije, pa i novinari koji se bave ovim problemima. Dakle, u društvu nasilja rizično je promovisati toleranciju, rizično je reći neke notorne istine.
Kaže Dinko Gruhonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. G17 plus predlaže radikalnu rekonstrukciju vlade Srbije i smanjivanje ministarstava. Beograd očekuje pozitivan izveštaj Bramerca, Kraljevu neophodne komisije za procenu štete. Danas je Međunarodni dan tolerancije. U Italiji zaplenjena tona kokaina. Islamski vernici slave Kurban Bajram. Vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. Hapšenje Ratka Mladića prioritet je broj jedan za žrtve i za tribunal, izjavio je glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc u Beogradu. U glavnom gradu Srbije boravio je dan uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti o kvalitetnu saradnje Beograda sa tužilaštvom. Najviše reči očekivano bilo je o pronalaženju i hapšenju preostalih begunaca Mladića i Gorana Hadžića.
Now you ask about a timing, a deadline.
Pitate me za krajnji rok za hapšenje Ratka Mladića. Naravno da nema zvaničnih rokova, jer ako bi neko bio u stanju da kaže mi ćemo ga uhapsiti tog i tog dana, to bi onda bio znak da taj neko zna gde se Mladić nalazi. Ponovit ću, vreme curi za tribunal, vreme curi za žrtve i njegovo hapšenje prioritet je broj 1 za tribunal.
Mesec dana nakon što su procurile njegove kritike upućene potrazi koju Beograd organizuje za Ratko Mladiće, Bramerc je naveo da se istraga bazira na tome da se odgovori na to gde je ratni komandant bosanskih Srba i optuženih za genocid nalaze u Srbiji.
Glavna radna hipoteza je da je rešenje za hapšenje Ratka Mladića u Beogradu. Naravno, operativne aktivnosti nisu usmerene samo na Srbiju, već i ka nekim drugim oblastima. Međutim, ponavljam, glavna radna hipoteza je da se odgovor za njegovo hapšenje nalazi u Srbiji. Nadamo se da ako bi neko znao gde se on nalazi, da bi već bio uhapšen.
Bramerc nije delovao razočarano, što bi se poklopilo sa ocenom vojno-političkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića iznetoj u našem programu za Srbiju. Stojadinović veruje da u Beogradu ništa novo nemaju da kažu Bramercu, te je uveren da haški tužilac zapravo ukazuje na to da određene snage opstruiraju Mladićevo hapšenje.
Bilo bi apsurdno misliti da neko od ljudi koji to treba da znaju zaista ne zna gde se nalazi Ratko Mladić. Mislim naprosto da Ratko Mladić i dalje čuvaju vitalne informacije koje dolaze, na neki način se odlivaju iz onih centara koji su zaduženi za njegovo privođenje. I to je sigurno i ono što će Bramerc reći vlastima u Srbiji, jer sve drugo što je trebalo da se kaže, mislim da je već rečeno.
Vođen samo njemu i operativcima poznatim detaljima, Bramerc će u utorak predati Savetu bezbednosti izveštaj, o kome će se pod krovom Ujedinjenih nacija raspravljati 6. decembra. Nakon sastanka sa Bramercom, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom, Rasim Ljajić, saopštio je da postoji zajednički stav da u ovom trenutku nema nerealizovanih zahteva tribunala. Njegov saradnik Dušan Ignjatović za naš radio.
Siguran sam da će i ovaj izveštaj oslikati pravo stanje saradnje Srbije sa tribunalom. Saradnja Srbije sa tribunalom je na veoma visokom nivou. Mi ćemo se truditi da održimo saradnju u ovim svim neatraktivnim aspektima saradnje na ovom nivou koji je sada. A što se tiče potrage za beguncima, sugestije će biti primenjene, napori, zaista se svi nadamo da će dati konačan rezultat.
Sudeći po Bramercovim rečima, njegov izveštaj neće biti isključivo pozitivan ili negativan.
And while recognizing that a number of people are really doing an excellent job,
priznajući to da neki ljudi zaista dobro rade svoj posao, valja reći da u nekim oblastima i dalje ima mesta za napredak, naročito na multidisciplinaran način. Tako da je na to pitanje teško dati crno-beli odgovor. Radi se o kompleksnoj dinamici u kojoj zajedno učestvujemo mi i srpske vlasti. Vidimo se za 6 meseci.
Što će biti vreme za pripremanje novog izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas je Kurban Bajram, to je najveći praznik od muslimana i on ima izuzetan značaj, kaže za naš radio Sead Šaćirović, predsjednik Islamske zajednice u Novom Pazaru i član Mešihata.
Samim tim što je danas podsjećanje na žrtvu Ibrahima alejhiselam, kada je Bog Dževešanuhu njemu naredio da prinese svoga sina kao žrtvu, i on je naravno to prihvatio, ali onda Bog odlučio da se smiluje ljudskoj rasi i rekao da će se žrtva prinositi u vidu ovna ili ovce ili neke druge krupne ili sitnije stoke, tako da muslimani današnji dan dočekuju u znaku solidarnosti sa Ibrahimom, u znaku solidarnosti sa svim vjernicima. Opšte poznata je ta humana dimenzija Kurban Bajrama, gdje i oni koji mjesecima nisu okusili kvalitetnu hranu ili meso, ukoliko je to neki standard koji se eto danas prihvata u svijetu, danas muslimani jedno drugima pomažu, obilaze se, čestitaju praznik i naravno sjećaju se i svojih najmilijih, a ove godine je negdje oko 500 hađija sa naših prostora otišlo na hađ, tako da je danas izuzetno emotivan dan za one porodice koji su članovi na hađu, ali naravno i radostan jer se ovog dana uslišavaju molbe kod uzvišenog gospodara. Znači, tu je jedna humana dimenzija, jedna vjerska dimenzija, jedno opraštanje ljudsko, jedno opšte pomirenje koje svi ljudi prihvataju. I naravno sve se završava jednim svečanim ručkom i onda se nastupa u obilaske od kuće do kuće, tako da i naveče se ponovo skupljamo ovdje u Islamskoj zajednici na prijemu kod glavnog muftije i bit će i taj jedan već tradicionalni vatromet u centru grada.
Kaže Sead Šaćirović, predsjednik Islamske zajednice u Novom Pazaru i član Mešihata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugometražni igrani film Janka Baljka Plavi voz o tinejdžerima u vreme Titove smrti već je bio na nekoliko festivala u zemlji i vani, a za 2 dana je beogradska premijera i početak bioskopskog života novog ostvarenja autora koji je poznat po dokumentarcima o 90. godinama. Pripremila Branka Mihajlović.
Javili su na televiziji, umro je drug Tito.
Plavi voz je film o tinejdžerima iz 80. godina i njihovom učitelju marksizma koji je podoban za sva vremena. U 90. postaje oficir koji predvodi dobrovoljce za Vukovar. O direktorki škole koja je zbunjena svojom putenošću, tako različitoj od direktorske ideološke strogoće. O visokom činovniku tadašnje UDBA ili kako se već zvala BIA 80. koji trenira strogoću na svom ideološki neosvješćenom unuku. Biće zanimljivo vidjeti koliko će ovaj još jedan u nizu filmova o Josipu Brozu Titu i vremenu socijalističke Jugoslavije biti privlačan za današnje tinejdžere. Većina glumaca je rođena tek krajem 80. i kako je sam reditelj jednom prilikom rekao, morao je da im drži kurs o Titu i njegovom vremenu.
Mi smo more krvi proljeli za bratnu jedinstvu našeg naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to.
Trebalo je to da nam se desi. Pa da shvatimo da je neprijatelj svuda oko nas.
Sanja Popović, koja u filmu igra srednjoškolku koja doživljava ljubavnu romansu sa vršnjakom i oko koje se zapliče drama i bunt mladih.
Stalno mi je u glavi to, te neke mamine i tatine rečenice da su putovali bez problema, da su mogli sami sebi da kupe i kuću i da sagrade kuću na moru i da idu tri puta godišnje do Londona, a živeli nisu ništa nasledili od baka, deka i sve su to negde svojim radom. I prosto je to negde možda tu žalim što ne znam da li ću ja to sebi moći da priuštim.
Glumac Ljubomir Bulajić, sanjena ljubav iz filma, osjeća se dobro u ovom vremenu i u ovakvoj Srbiji i ne čine mu se 80. privlačnim.
Jednostavno to vreme bilo nekako strožije, da se u to vreme nije moglo sve što se može danas, pogotovo mladima nije bila omogućena, mladi nisu imali toliku slobodu koliko imaju danas, zato ja smatram da živimo u mnogo boljem vremenu, naravno mnogo ljudi neće se složiti sa mnom.
Da li možete da zamislite sada da je stvarno ceo jedan stadion plakao za jednim predsednikom?
Ne mogu da stavim sebe u tu situaciju da plačem za nekim ko jednostavno nije usko povezan sa mnom.
Sani Mehar polemiše sa svojim kolegom jer u 80-im prepoznaje neke vrednosti koje mu nedostaju u ovom vremenu u kome je odrastao.
Za razliku od Bulajića, ja bi mogu sebe da zamislim kako plačem za Titom, jer verujem da je on tim ljudima u tom vremenu stvarno ispunjavao želje, da je bilo mirnije doba, da je slobodnije bilo, da nismo strahovali da će nas neko napasti na ulici ili ćemo imati neki problem. Ne znam, čak ljudi su govorili da su spavali na klupama napolju, nisu imali gde i da ih čak policija nije ni dirala, tako da vjerojatno to ima neku svoje, ima to vreme ima neku svoju težinu i dosta se razlikuje od današnjeg vremena.
Kad bi vas neko sad pitao ko je bio Tito, kakav je bio Tito sad posle snimanja ovog filma?
Kažu da je bio veliki čovjek.
A ta neka Jugoslavija?
To je nešto mnogo, mnogo starije od meni. Ja sam dosta razgovarao s mojim roditeljima. Oni su dosta lepih trenutaka seća iz tog doba.
A da li vi poznajete Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju?
U Sloveniju nisam nikad bio. Hrvatsku sam proputovao zbog mora, jer smo imamo tamo kuću. Bosni sam bio dosta, Sarajevo, Tuzla, ne znam, još mnoga mesta i stvarno Mostar. I trebamo da prevaziđemo sve te loše stvari koje su se izdešavale, jer mi smo nova generacija.
Film se završava kadrovima plavog voza kojim se kovčeg sa telom Josipa Broza Tita provoza od celom zemljom, a koji je danas turistička atrakcija. Za male pare možete se njime provozati. Reditelj jedino nije rekao da je trasa danas mnogo, mnogo kraća. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nešto više detalja o krađi knjige Harry Potter i Kamen mudrosti. Ovo retko izdanje vredno 6.000 funti ukradeno iz jedne umetničke galerije u Engleskoj, preneo je BBC. Sigurnosne kamere snimile su 30. oktobra grupu ljudi kako odlače pažnju osoblju galerije, a za to vreme jedan muškarac uzeo vrednu knjigu autorke Joanne Rowling. Postoji samo 300 do 500 primjeraka ograničenog izdanja te knjige, tako da je ona veoma retka, rekao je jedan predstavnik policije. Ukradena knjiga bila je namenjena za prodaju, a lokalna policija je objavila i fotografije osumnjičenih za krađu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naslovima dana dodajemo i dve poslednje agencijske vesti. Duško Šarić, brat Darka Šarića, glavnog osumnjičenog za kokainsku aferu, zadržan je u pritvoru pošto ga je sinoć saslušala crnogorska policija u Pljevljima, saopštio je danas branilac braće Šarić, Josif Mićković. Duško Šarić je, kako je objašnjeno, uhapšen na osnovu poternice Italija, sumnjiči se za šverc droge, ali ne onaj u koji uplete njegov brat Darko Šarić. Neki podgorički listovi su danas objavili da je Duško Šarić pušten kući nakon saslušanja. Duška Šarića ne potražuje policija Srbije, već njegovog brata Darka Šarića zbog šverca 2,3 tone kokaina iz Latinske Amerike. A spasilačke ekipe u New Delhi u prestonici Indije nastavljaju danas potragu za preživelima ispod ruševina četvorospratne zgrade koja se sinoć srušila poput kula od karata, uzevši za sada najmanje 61 žrtvu uz oko 80 povređenih osoba. I najvažnije vesti, G17 Plus predlaže radikalnu rekonstrukciju vlade, kraljevu neophodne komisije za procenu štete u Italiji, zaplanjena tona kokaina, islamski vernici slave Kurban Bajram, vreme sunčano i toplo od 17 do 23 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.